0,9%.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Hyvää aamupäivää ajantasasta ja hyvää Kalevalan päivää. Alkuun puhutaan rauhantyöstä. Professori Helena Ranta sai joulukuussa Lysistrata rauhan palkinnon ja tänään Helena Rannan kunniaksi järjestetään juhlaseminaari aiheen vuoksi. Minkälaista on rauhantyö? Siitä asiaa kohta. Sen jälkeen puutumme yritystukiin. Mauri Pekkarisen vetämä yritystukityöryhmä piti saada työnsä päätökseen tänään. Näin ei kuitenkaan ole mistä kiikastaa. Helsingin yliopisto on menossa tänään lakkoon ja historiallisesti ensimmäistä kertaa myös professorit aikovat lakkoilla. Miksi näin? Ja puhumme myös talvijuoksusta ja lopuksi vielä kolumnistina Aleksis Salusjärvi. Tervetuloa ajantasaan, minä olen Tuukka Pasanen. Oikeushammaslääkäri professori Helena Ranta palkittiin joulukuussa kansainvälisen rauhan välityksen Lysistrata-palkinnolla. Rannan pitkä ura alkoi Balkanin sisällissodan uhrien tunnistamisella ja hän on työskennellyt ympäri maailmaa muun muassa Irakissa, Kaakkois-Aasian tsunamin yhteydessä sekä todistanut Slobodan Miloševićia vastaan Haagin oikeudenkäynnissä. Tänään Rannan saamaa palkintoa juhlistetaan juhlaseminaarilla Espoon Hanasaaren kulttuurikeskuksessa ja avauspuheenvuoron pitää siellä presidentti Tarja Halonen. Tervetuloa ajantasaan Helena Ranta.
Kiitos.
Ja onneksi olkoon.
Kiitos.
Tämän palkinnon, Lysistrata-palkinnon sai toki jo joulukuussa Tunisiassa. Se jaettiin kolmelle henkilölle, yksi niistä olet sinä ja tämä palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa. Kysyttäkö tässä heti alkuun, että millaista arvoa annat Lysistrata-palkinnolle?
On ihan selvää, että tällaista palkintoa arvostaa ja ehkä sitä arvostaa vielä enemmän juuri siksi, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun tämä palkinto jaettiin ja sen takia on tietysti mielenkiintoista analysoida, miksi tällainen palkinto yleensä on perustettu ja miksi se on nimenomaan Tunisiassa. Tunisiassa tämä ensimmäinen jako tapahtui. Muut palkintot olivat algerialainen sheikki ja italialainen ministeri ja sitten minä. En tiedä, olinko se kiintiönainen sitten tässä tapauksessa, mutta varmaan tämä perustuu aika pitkälle tämän palkinnon niin kuin syntyminen siihen, että toisaalta tunisialaisethan saivat Nobelin rauhanpalkinnon tästä välitystyöstään aikanaan oman maansa osalta ja sitten toisaalta Tunisia on valitettavasti ja on ainoa maa näistä arabikevään maista, joissa kehitys ei ole mennyt niin kuin takapakkia voimakkaasti. Onhan siellä edelleenkin ongelmia. Mä tapasin ihmisoikeusjärjestöjen edustajia ja he kertovat myöskin näistä kielteisistä kehityssuunnista. Mutta pääsääntöisesti kuitenkin niin Tunisia on ikään kuin parhaiten selvinnyt tästä.
Tätä olet katsonut hyvin mielin, tätä Tunisian selviytymistä. Helena Ranta, sinulla on pitkä ja arvostettu ura oikeushammaslääkärinä ja olet nähnyt ja kohdannut pitkälti kaikkea mahdollista. Jos katsoo normikansalaista, niin erittäinkin rankkoja asioita urasi varrella. Me naisten haastattelussa vuonna 2015 kerroit, että edes ystäväsi eivät tiedä kaikkein rankimpia asioita. Kun katsoo taaksepäin, onko ollut tilannetta, jolloin oikeasti olisi hirvittänyt?
No tavallaan täytyy pelätä toki aina siitä. Ei saa niin kuin tuudittautua siihen uskoon, että kaikki menee hyvin. Mutta toisaalta näitä tilanteita, joista en pysty puhumaan, niin kyllä niitä edelleenkin on. Ja yksi niistä ehkä kaikkein rankimpia liittyy nimenomaan siihen Irakin missioon, jolloin meidät turvallisuustilanteen dramaattisesti heiketessä jouduttiin sitten evakuoimaan. Ja se pakomatka erämaan läpi, niin mulla ei ole ihan kokonaisnäkemystä edes siitä, koska osittain olin niin väsynyt, että torkuin. Ja siitä paitsi ympärillä vallitsi pimeys ja tavallaan ei tiennyt, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. No sitten me saimme kyllä toipua Kuwaitissa hyvin miellyttävissä olosuhteissa, mutta se on yksi vaikea kokemus. Ja kyllä tietysti jotkut tällaiset niin kuin yksittäiset vainajat edelleenkin ovat mielessä. ei niistä pääse niistä muistoista eroon.
Mistä se johtuu, että jotkut tapaukset jäävät mieleen ja jotkut eivät?
Niin, varmasti sen takia, että kysymyksessä on niin turha, siis väärä, turha kuolema. Ei syntymätön lapsi ole syyllistynyt yhtään mihinkään. Tai pieni lapsi, odottava äiti. Sitä miettii sitä, takis mieli huutaa ääneen se, että näin ei saa tapahtua, että tämä ei saa toistua. Ja kuitenkin me tiedämme, että jatkuvasti näin tapahtuu.
Mennään tuohon siihen, mitä edelleenkin tapahtuu aivan kohta. Yksi poiminta vielä historiasta. Vanhoja ei liikaa koskaan kannata jauhaa ja tikulla silmään, kuten sanotaan, mutta kohtasit myös Slobodan Milosevicin Haagissa ja olet kertonut, että hän alkoi jopa huutaa sinulle. Minkälainen oli Milosevicin kanssa kohtaaminen?
Mä olen ollut Jugoslavia-tribunaalissa niin sanottuna tuomioistuintodistajana, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että sekä syyttäjä että puolustus voivat ristikuulustella. Ja näin ollen mä itse asiassa puhuin päätuomarille. Ja voidaan näin jälkikäteen sanoa, että mä vältin katsekontaktia Milosevicin päin. Ja ehkä se sitten viestitti hänelle taas omalta osaltaan, että minä en hänestä välittänyt kovin paljon. Kyllä mä katsoin hänen aina silloin tällöin, niin varsinkin siinä vaiheessa, kun hän sitten menetti oman kontrollinsa ja alkoi huutaa. Ja sitä paitsi hän ei huutunut yksinomaan minulle, vaan hän myöskin huusi tälle päätuomarille, joka oli tietysti aika dramaattinen tilanne.
Mikä oli reaktiosi?
No, mulla oli oma osani näyteltävänä tässä näytelmässä ja mä tietysti säilytin mielen rauhani ja ilmeeni, että en mä siihen puuttunut millään tavalla, koska päätuomarin tehtävä on tuollaisessa tilanteessa suojella minua.
No, Helena Ranta, kun katsoo maailmaa tällä hetkellä, viittasit jo äsken, että syntymättömien lasten ei koskaan tarvitsisi kuolla. Olet todella ollut Irakissa tutkimassa joukkohautoja ja nähnyt tuolloin, mitä Lähi-idän tilanne voi kauheimmillaan olla. Kotimaassa, kun katsoo, missä olet ollut myös aktiivinen kommentoimaan muun muassa kotimaista turvapaikkapolitiikkaa, viime viikkoina on ollut tapetilla parikin tapausta, joissa ihmisiä on palautettu tai ollaan palauttamassa vastentahtoisesti takaisin Irakiin. Siellä ei todellakaan ole se tilanne enää, mikä oli silloin, kun sinä olet siellä ollut, mutta kuinka sinä näet tämänhetkisen turvapaikkapolitiikan Suomessa?
No, mä olen vuosien mittaan, ja se ei ole suinkaan niin kuin tämän päivän asia, niin olen korostanut sitä, että ensisijaisesti kysymys ei ole suinkaan pakolaiskriisistä, vaan enemmänkin kriisistä meidän moraalissamme. Eli se, että me olemme rikkaampia kuin koskaan aikaisemmin. Ja mä ymmärrän hyvin niitä kommentteja, joita julkisuudessa on esitetty, mutta kyllä mä katson, että meidän tulee auttaa ihmisiä, jotka ovat hädässä. En minä usko, että kukaan haluaisi jättää omia perinteisiä asuintisijojaan. Tai jos on joutunut ne jättämään, jos oman henkensä, jos hänen omaa henkeään on uhattu, niin kyllä periaatteessa varmasti ihmiset haluavat palata takaisin koteihinsa. Sitten toisaalta on myöskin muistettava se, että kyllä meiltä on myöskin lähdetty. Ja ei meillä ollut esimerkiksi 1950-luvulla sisällissotaa tai nälänhätä. Eivät ihmiset kuolleet nälkään. Ihmiset lähtivät etsimään parempaa tulevaisuutta itselleen ja perheilleen. En usko, että heistä silloin käytettiin julkisuudessa sanaa elintasopakolainen. He etsivät työtä, parempaa tulevaisuutta.
Eli sinä näet, että tässä olisi parannettavaa kotimaassa.
No, minusta niin kuin pitäisi katsoa kokonaisuutta ja toisaalta kyllä meillä on varaa auttaa. Ja me voimme auttaa sekä täällä Suomessa että toki myöskin näiden pakolaisten lähtömaissa.
No, Lähi-idän kiehumiskattila ei ole ottanut laantuakseen edelleenkään. Syyriassa sekä Jemenissä on molemmissa käynnissä veriset sisällissodat. Raportit molemmista maista ovat suhteellisen katastrofaalisia. Sinä olit Lähi-idässä etenkin silloin 2003-2004. Onko maailmassa opittu menneiden virheistä?
Voi kunpa voisin vastata tähän myönteisesti, mutta näyttää, aina välillä tuntuu siltä, että me ihmiset, ihmiskunta, kansainvälinen yhteisö, me emme ole oppineet yhtään mitään. Mutta toisaalta on pakko uskoa siihen, että maailma on parannettavissa. Koska jos sitä ei tee, niin silloin ei ole tavallaan, he ei pysty jatkamaan tätä työtä. No, nyt mä olen jo ollut pitempään eläkkeellä, mutta nyt minusta on se aika, jolloin mä voin sitä hiljaista tietoa sitten jakaa eteenpäin.
Mikä siinä on tärkeintä, jos miettii sitä, että tuo rauhantyön tekeminen ei ole aina hirvittävän kiitollista hommaa, mikä auttaa uskomaan siihen asiansa?
Kyllä ne on varmasti kohtaamiset näiden yksittäisten ihmisten kanssa, jotka ovat säilyneet hengissä, olkoonkin, että he ovat menettäneet rakkaitaan. Ja välttämättä eivät aina edes tiedä, missä heidän rakkaimpansa on. Kaikkiahan vainajia ei ole suinkaan löydetty ja joukkohautoja löytyy edelleenkin. Se kiitollisuus, joka tavallaan huokuu näistä ihmisistä, kun joku tekee työtä heidän hyväkseen ja esimerkiksi tunnistaa heidän rakkaitaan ja avaa joukkohautoja, niin se on niin konkreettinen se kiitollisuuden tunne. Se on myöskin globaali, se ei ole mitenkään kansallistunteeseen liittyvä, vaan siis se on yleinen piirre, jonka kohtaa aina, riippumatta maasta.
Sinut tunnetaan määrätietoisena ja itsepäisenä ja vakaasti kahdella jalalla seisovana naisena, joka ei herroja ole missään vaiheessa eikä koskaan pokkuroinut. Kysytään
kyllä
naisten...
mä osaan käyttäytyä kuitenkin.
Otetaan tämä on otettu huomioon. Otetaan yksi kysymys naisten asiasta. Me Too-kampanjat ovat pyörineet kovasti tässä viimeisen vuoden aikana, tai etenkin puolen vuoden aikana. Ne ovat tuoneet myös naisten asiaa voimakkaammin esille. Sinä olet sanonut, että sinulla ei ole ongelma ollut herrojen kanssa pyöriskellä, vaikka on ollut minkä näköistä herraa ikinä. Miten sinä olet seurannut tätä keskustelua, jota ollaan käyty nyt naisten asemasta?
No minusta varmasti tämä keskustelu voittopuolisesti on tuonut esiin epäkohtia, joista on aikaisemmin vaiettu. Ja näin ollen, niin kyllä mä katson, että tämä on kaiken kaikkiaan positiivinen kampanja. Totta kai joitain ylilyöntejä ehkä on tapahtunut, mutta on hyvä, että tällainen kampanja on syntynyt ja että se ei ole rajoittunut vain yhteen maahan tai kahteen maahan. Kyllä se nostaa esille tärkeitä asioita ja kyllä mä uskon, että tämä on tulevaisuuden naisten ja tyttöjen kannalta myöskin hyvä asia ja myöskin tulevaisuuden miesten.
No Helena Ranta, olet ollut eläkkeellä jo pitkään, mutta varsinaisesti eläkkeeksi tätä nyt ehkä ei niinkään voi kutsua, koska pyyhälät pitkin maailmaa edelleen jatkuvasti. Oletko ehtinyt missään vaiheessa ottaa rennosti?
Kyllä mä osaan myöskin ottaa rennosti. Mulla on kakkoskoti tuolla pohjoisessa Pudasjärvellä ja kyllä mä siellä koitan mahdollisimman paljon viettää aikaa.
Mitä nyt on nyt tulossa?
Mutta sanotaan näin, että mä olen oppinut nauttimaan pienistä asioista elämässä. Ja kun työ on kuitenkin vienyt mut ympäri maailmaa, niin ehkä se matkustushalu on jossain määrin vähentynyt ja tavallaan liikkuminen suomalaisessa luonnossa on tullut entistä tärkeämmäksi.
No, maailma muuttuu. Sinäkin jatkat vielä työtäsi, vaikka luonnossakin pyörit. Helena Ranta, onko antaa jotain neuvoa tai vihjettä vastaukseen, että mikä on rauhantyön merkitys vuonna 2018 ja jos nuoremmat ihmiset haluavat jatkaa viitoittamallasi tiellä, niin onko antaa jotain neuvoa?
Täytyy heti sanoa, että mä en ole itse kokenut olevani mikään kovin suuri rauhantekijä. Mä olen tietysti työskennellyt näiden kysymysten parissa. Minusta on erittäin tärkeää, että me, jotka työskentelemme näiden konfliktikysymysten ja rauhankysymysten kanssa, että me otamme heti alusta alkaen huomioon ne ihmiset, joita tämä rauha koskee tai tämä rauhan työ koskee. Otamme heidät mukaan näihin prosesseihin, että me emme tavallaan niin kuin tuo ulkopuolelta tätä ratkaisua, koska rauha on rakennettava siellä, missä se on, missä tavallaan on se konflikti syntynyt, missä on kosto ja väkivalta ovat syntyneet, missä ne ovat saaneet kasvaa. Ja näin ollen niin näiden konfliktin osapuolten mukana oleminen niin on äärimmäisen tärkeää ja ihmisten huomioiminen. Mä muistan, presidentti Ahtisaari sanoi kerran, on sanonut, että jos konfliktin osapuolilla ei ole aitoa halua rauhaan, niin on turha lähteä yrittämään.
Ulkopuolelta ei tulla kertomaan.
Ei, se ei onnistu.
Helena Ranta, kiitoksia vierailusta Ajantasassa ja onnea vielä Lysistraatta-palkinnosta ja hyvää juhlaseminaaria.
Kiitos paljon.
Politiikan kevät on alkanut. Edessä on isoja ratkaisun paikkoja. Näistä enemmän sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Suora lähetys tulee Kesärannasta kello 14 uutisten jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Valtioneuvosto asetti viime syksynä yritystukien uudistamista pohtivan parlamentaarisen työryhmän, jonka tarkoituksena on laatia pitkän aikavälin suunnitelma järjestelmän selkeyttämiseksi, yleisesti kustannustehokkaammaksi ja tuottavuutta parantavaksi huomioiden lisäksi energia- ja ilmastostrategian tavoitteet. Haastava tehtävä tuli alkuperäisen aikataulun mukaan saada päätökseen tänään. Eilen kuitenkin kerrottiin, että tulosta ei ole tulossa. Puhelimessa on nyt työryhmän puheenjohtaja Mauri Pekkarinen. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Mauri Pekkarinen, valmista ei ole tulossa vielä ja Ylen eilisen jutun mukaan loppuraporttiin ei sinun mukaasi mene pidempään kuin 2 viikkoa. Pitääkö tuo aikataulu nyt paikkansa?
No sanotaan nyt näin, että se on se 2 viikkoa plus miinus jotakin. Että kyllä varmasti maaliskuun kuluessa niin ehdottomasti se on valmis hyvällä tuurilla. Me voimme olla valmiita jo tässä puolen kummaissa, mutta ei ole lyöty mitään tarkkaa päivää kiinni. Hyvällä tuurilla tuo, mitä sanoin, mutta että aikaikkuna on periaatteessa kyllä käytettävissä ihan koko maaliskuun aika. Se on nimittäin niin, että hallituksen kehysriihi on siellä reippaasti huhtikuun puolella ja siihen vasta sitten ehdottomasti pitää olla jotain sitten mustaa valkoisella.
Miksi tämä aikataulu alun perin nyt venyi?
No eipä tämä kyllä, että kovin paljon on venynyt, jos tämä nyt 2 viikkoa, pari viikkoa venyy siitä, mitä alun perin on tavoiteltu. Ylipäänsä voi sanoa, että tämä työ on kyllä haastava ja tässä on monta haastavaa elementtiä ja vähän näin jälkikäteen ajatellen niin vähän yllättävääkin, että miksi kaikkea sitä, mitä meidän pöydällä nyt on, niin miksi valtioneuvosto päätti kaiken sellaisen sinne tuoda ylipäänsä pohdittavaksi. Ja tämä on tietysti vienyt sitten vähän aikaa osaan omasta materiaalista, NS-yritystuiksi luetuista asioista, joita on pohdittu, mitä niille tehdään. Ja nyt sitten joku ratkaisu tietysti niillekin osille tästä kaikesta niin on löytymässä.
Niin tässä on työryhmällä ollut yksi tavoite karsia yritystukia ja muutenkin sitten pohtia tätä yritystukiverkkoa. Työ- ja elinkeinoministeriö laskee, että Suomi myöntää noin 4 miljardia euroa tukia vuosittain, jos alennetut noin 3 miljardin arvonlisäverokannat jätetään näiden laskujen ulkopuolelle. Valtiovarainministeriö puolestaan katsoo, että pelkästään yritysten verotukien määrä on noin 7 miljardia. Maa, metsä ja kalatalous saa lisäksi noin 1 miljardin verran tukia. Mauri Pekkarinen, tämä työ on toki kesken, mutta työryhmästä on kuulunut myös viestiä, että ylipäätään koko tämä määrittelykysymys on aiheuttanut päänvaivaa. No, kuinka vaikea tämä kakku on ratkaista?
Oikeastaan siihen tuolla äsken sanomallani viittasinkin, että on vähän yllättävää, että kaikki tuo työnnettiin tälle työryhmälle pohdittavaksi. Mitä tällä tarkoitan?
Elikkä, onko ollut liian kunnianhimoinen tavoite?
No, sanoisiko suorastaan, että toimeksianto ei ole oikein niin kuin osunut kohdalleen. Otan yhden esimerkiksi se, että alennetut arvonlisäverokannat, se, että liikenteessä tai elokuvissa tai tietyissä kulttuuripalveluissa tai että ruuassa tai vastaavissa on normaali ja alempi arvonlisäverokanta, että tämä alempi kanta olisi yhtä kuin se yritystuki, vaikka tämä menee yksityisille kansalaisille, heidän kuluttaessa hyödykkeitä tai palveluita, niin siitähän siinä on kysymys. Vaikea nähdä, että sellainen on yritystuki. Tämän tapaiset asiat me nyt sitten varmaan uskon näin, että pystytään raivaamaan pois tästä. Tai toinen esimerkki, kun Suomi maksaa 2 miljardia euroa vuodessa tukea Euroopan unionille ja saa sieltä ei edes sitä kaikkea takaisin, vaan osan siitä takaisin. Mehän maksetaan sinne reippaasti enemmän kuin sieltä saamme. Niin onko ihan oikein totta se, että se sinne maksamamme ja kun siitä vain osa saadaan takaisin, niin sekin osa pitäisi lukea yritystueksi, niin kuin näissä pohjaesityksissä on ollut. Niin toivottavasti varmaan ymmärtää, että tehtäväksemme tuli vähän sellaistenkin asioiden pohdinta, jotka nyt eivät yritystukia kerta kaikkiaan ole. Tai jos vielä kerron kolmannen esimerkin, se, että kun ostat tuolta dieseliä autoosi ja vieressä naapuri ostaa bensiiniä bensiiniautoon, niin se, että siinä dieselissä on niin kuin alempi vero kuin siinä bensiinissä, niin se olisi jotenkin yritystukea. Tässä muutama esimerkki, joka kuvaa vaan sitä, että kaikki nuo miljardit, monet miljardit, mitä toimitte äsken lateli, ihan oikein lateli, niin eivät nyt välttämättä ole yritystukia. Tässä syystä me on yritetty rajata se tekeminen niin kuin siihen järjelliseen, ihan oikeisiin tällaisiin yritystukiin.
Mutta eikö tässä juuri ole kyse ollut hiukan myös tämän koko kysymyksen määrittelystä?
No sitä mä yritin tässä sanoa, että tällaiset asiat määritellään yritystuiksi, mihin äsken viittasin, niin pyrin osoittamaan, että ne nyt ei taida oikein yritystukia olla.
No tuo vastaa jo osin tähän työryhmän tehtävään. Mauri Pekkarinen vielä, että miten arvioit yleisesti, tässä on nyt ollut parlamentaarinen toimintatapa, onko se toiminut?
No aika näyttää nyt, saanko me jotain aikaan sellaista, mihinkä parlamentaarisesti yli hallitusopposition rajojen poliitikot voisivat yhtyä. Sehän mitataan sitten siinä, kun tämä asiakirja tulee, että löytyykö meillä riittävästi tällaista yhteisymmärrystä niistä asioista, joita voidaan joko karsia kokonaan pois tai profiloida uudestaan tai niin poispäin, mutta siihen taas nyt tässä paneutuminen, kun työ on kesken, niin ei ole korrektia, että pyrin sitä kovin syvällisesti arvioimaan.
Se on ymmärrettävää. Yritystukityöryhmän puheenjohtaja Mauri Pekkarinen, kiitoksia tästä.
Kiitoksia.
Ja tässä lähetyksessä puhetta vielä yliopistolakosta ja ylipäänsä siitä, mihin suuntaan yliopistot ovat tällä hetkellä menneet. Kuulemme myös talvijuoksusta. Ulkoilu on pitkälti varustautumiskysymys ja lähetyksen lopuksi Aleksis Salusjärvi kolumnistina puuttuu aseisiin ja amerikkalaiseen kulttuuriin, mutta tässä välissä katsahdamme Ylen verkkosivuille. Mira Stenström, mitä
me katsomme
kertoo
aluksi teille. Liikennevirasto on ottamassa nyt maaliskuun alkupuolella käyttöön nopeusrajoitusten siirtymäajat. Tämä tarkoittaa siis sitä, että hyvissä sää- ja keliolosuhteissa tietyillä moottoritieosuuksilla nopeusrajoitus nostetaan valoisaan aikaan 120 kilometriin tunnissa. Ja tämä siirtymäaika koskee tällaisia tieosuuksia kuin valtatie 1 välillä Kehä 3 Muurla, valtatie 7 välillä Kehä 3 Hamina ja valtatie 4 välillä Kemi Tornio. Tosin autoilijan on sitten hyvä muistaa, että pimeään aikaan tai talvisissa keliolosuhteissa, niin myös näiden teiden korkein mahdollinen nopeusrajoitus on perinteisesti 100 kilometriä tunnissa. Eli kannattaa katsella, mikä siellä kyltissä on, eikä huristella vanhasta muistista. Kyllä, silmät auki, niin kuin muutenkin ratissa. Mielenkiintoinen juttu löytyy meiltä netistä. Naisesta, joka on vältellyt kuukauden ajan muovia. Mehän tiedetään se, että muovia tulee ihan todella paljon. Joka paikassa sitä on ruuassa ja muissa tuotteissa. Ja hän tosiaan pyrki elämään kuukauden niin, että tuottaa mahdollisimman vähän muovijätettä. Ja miten se sitten se muoviton arki käytännössä sujui kaksihenkiseltä perheeltä. Satu Lapillamme mukaan ruokatarvikkeista esimerkiksi salaatti, kurkku ja erilaiset lihankorvikkeet tuli jättää pois. Samoin leipä ja erilaiset juurekset tuottivat hänelle päävaivaa. Ja ruokakaupan vihannesosastolla hän huomasi, että iso osa tuotteista oli pakattu muoviin. Ja isoksi haasteeksi, tiedätkö mikä muodostui oikeastaan vaikeimmaksi asiaksi?
En.
Vessapaperi.
No mietin.
Vessapaperi. Tämän mukaan niin tosiaan siinä tuli ongelmia, että jutun mukaan käytetään tällaista termiä hardcore muovin välttelijät käyttävät vessapaperin sijasta kankaisia pestäviä rättejä, mutta tälle linjalle kuitenkaan Lapilla Lampi ei kuitenkaan lähtenyt. Eli vessapaperin löytäminen ilman muovikärrettä, niin se on ollut ilmeisen muovittomassa pakauksessa on ollut ilmeisen vaikeaa. Hän huomasi myöskin, että sitä muovia on tietysti muuallakin, kun sitä ruokaostoksia tehdessä pitää vältellä. Muutamia lipsahduksia hänelle sattui esimerkiksi hintalapun kiinnike, mikä on niinkin tavallinen asia, se pikku nipsu, niin niitä oli tullut hänelle huomaamatta kintaista ja pipossa. Eli aikamoinen homma, mielenkiintoinen juttu, käykää lukemassa pitkä ja monipolvinen tarina. Ja vielä yksi juttu otetaan, nimittäin turkulaisen Cathedral Schoolanin liikuntasalin alta on löytynyt rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä 1300-luvulta peräisin olevia raunioita. Ja nyt sitten pohditaan, että mitä näille raunioille tehdään. tätä liikuntasalia nimittäin tarvitaan koulun käyttöön, eikä sitä niin vain voi muuttaa museoksi, että sen raunioiden kohtalo on auki, että sivistystoimen johtaja Timo Jalonen toivoo ratkaisuja kuukauden tai kahden sisällä, mitä tälle Turun Pompeijille, niin kuin tämä on tässä jutussa mainittu, niin mitä sille tehdään?
Katsotaan, minkälainen Pompeji Turkuun muodostuu. Kyllä. Kiitoksia Mira Stenström tästä. Ja otetaan tähän väliin liikennetiedot. Liikennetiedote tielle 12003 eli 12003 Mossalan tielle Paraisiin. Lauttaliikenne on keskeytetty teknisen vian vuoksi Houtskarin ja Kivimon lossilla. Eli Houtskarin ja Kivimon lossitiellä 12003 on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Helsingin yliopisto on tänään lakossa ja lakosta tekee historiallisen se, että ensimmäistä kertaa myös professorit osallistuvat lakkoon. Lakko alkoi puolilta öin ja koskee yliopiston Jukon, Pardian sekä JHL:n työntekijöitä. Sivistystyönantajat hylkäsi eilen iltapäivällä yliopistoalan työriidan sovintoehdotuksen. Puhelimessa on nyt oikeushistorian professori Helsingin yliopiston hallituksen jäsen Jukka Kekkonen. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Jukka Kekkonen, huolimatta siitä, tuleeko lakko vai ei, teidän olia on siis edelleen määrä puhua myöhemmin tänään vanhalla ylioppilastalolla sivistysyliopiston puolesta. Mennään siihen ihan kohta, mutta aloitetaan nyt itse tästä lakosta. Professoritkin ovat tänään siis lakossa ja lakkoilu saattaa jatkua ensi viikolla laajentuneesti myös Helsingin yliopiston ulkopuolelle, jos tätä ratkaisua työriitaan ei löydy. Jukka Kekkonen, mikä riidassa eniten tökkii?
Joo, tämä on mielenkiintoinen asia ja historiallinenkin tilanne todella, niin kuin sanoitte, että tämä on kärjistynyt tähän pisteeseen, että lakkoon jouduttiin, niin on huomattavaa, että kysymys ei ollut toisin kuin uutisoinnissa sanotaan ensisijaisesti rahasta, vaan aika paljon muista asioista. Ja näillä asioilla on sitä myöskin aika pitkät juurensa, että voidaan mennä 10 vuotta taaksepäin ja katsoa, että mihin suuntaan yliopistoja on kehitetty sekä ikään kuin valtiovallan toimesta että sitten yliopistojen johdon ajamalla politiikalla. Mutta historiallinenhan tämä tapaus nyt joka tapauksessa tässä on ja katsotaan ja toivotaan, että sopuun päästäisiin.
Niin, professorit eivät ole olleet lakossa ja syitä varmasti taustalla on monia. Yliopistojen taloutta on kiristetty ja lainsäädäntöä sen ympärillä niin ikään. Vuonna 2010 voimaan tullen yliopistolain laineet lyövät yhä ja vaikuttavat voimakkaastikin. Muun muassa yliopistojen autonomiaan tästä olet, Jukka Kekkonen, sinäkin aiemmin maininnut. Kuinka näet yliopistojen kehityskaaren viime vuosina? Mihin suuntaan on menty?
Nyt täytyy valitettavasti sanoa, että 2010 voimaan tullut yliopistolaki muodosti sellaisen käänteen niin kuin selkeästi huonompaan suuntaan, että ensin mentiin vähän niin kuin loivassa liuussa ja sitten näiden hallituksen koulutusleikkausten jälkeen niin kuin vahvassa liuussa. Mutta kysymys ei ole pelkästään rahasta, vaan kysymys on arvostuksesta ja sitten näistä muutoksista, joita yliopistolaki toi yliopistoille. Ja jos niin kuin tiivistää ne, niin se tarkoitti sitä, että toisin kuin ikään kuin lainvalmistelussa sanottiin, niin yliopiston autonomia ei suinkaan lisääntynyt, vaan päinvastoin se niin kuin konkreettisella tasolla kaventui. Ja erityisen valitettava muutos oli tämä demokratian alasajo. Meidän tämmöinen kolmikantademokratia alettiin alas ja siirryttiin tämmöiseen johtajavaltaisuuteen ja vallan keskittymisen linjaan, jonka avulla sitten myöskin sitten esimerkiksi Helsingin yliopistossa onnistuttiin tekemään nämä täysin ylimitoitetut epätarkoituksenmukaiset leikkaukset vuonna 2016. Että tässä on paljon tämmöisiä asioita ja koko tässä prosessissa myös sitten niin kuin henkilökunnan, tutkijoiden ja opettajien asemaa on myöskin heikennetty. Yliopistolakihan vei meiltä virkasuhteet, meille tuli työsuhteet ja nyt näiden työsuhteiden ehtojahan ollaan tässä taas niin kuin kiristämässä ja heikentämässä tässä uusimmassa konfliktissa. Mutta täällä on ikään kuin pitkät juuret ja jossain kohtaa ikään kuin kamelin selkä katkeaa, vaikka tässä itse konkreettisessa lakossa ei oteta näihin mielestäni näihin todella isoihin asioihin suoraan kantaa, niin nämä kyllä ovat sitten siellä taustalla ja tutkitustikin yliopistojen tällainen työ työilmapiiri ja työtyytyväisyys on alentunut erittäin pahasti 2010 jälkeen. Ja jokainen meistä ymmärtää, että vain hyvinvoima työyhteisö voi myöskin olla niin kuin mahdollisimman tuottoisa ja tuoda sit sitä sivistystä ja oppia ja myös välillisesti pitkällä aikavälillä sitten koko yhteiskunnalle sitä hyvinvointia ja taloudellistakin hyvää.
Vuonna 2016 näitä yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia arvioitiin. Silloin professoriliitto ja tieteentekijöiden liitto molemmat toivat esille, kuinka opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä yliopistojen johdon näkemykset eroavat tästä aiheesta jyrkästi. Jukka Kekkonen, miten sinä näet? Puhuit tuossa äsken siitä, kuinka autonomia on kaventunut. Liittyykö se juuri tähän johtamispolitiikkaan?
Joo, se liittyy tähän johtamispolitiikkaan ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjailevaan käteen ikään kuin hyvin, hyvin, hyvin vahvasti. Ja tämä prosessi, joka me ollaan nyt menty läpi tämän yliopistolain myötä, niin on johtanut se tilanteeseen, jossa henkilökunnan, mukaan lukien siis professorit ja yliopiston johdon niin kuin näkemykset ovat erkaantuneet toisistaan todella kauas. Että voisiko sanoa, että traditionaalisesti yliopistot olivat niin kuin yhtä johtoon asti, mutta nyt me näemme ikään kuin täällä kentällä ja henkilökunnassa, että meidän rehtorimme ja rehtoraattimme ja opetus- ja kulttuuriministeriö muodostavat ikään kuin sen vastapuolen, joka niin kuin tuottaa sellaisia uudistuksia ja sellaisia aloitteita, jotka täällä yliopiston kenttätasolla sitten heikentävät meidän mahdollisuuksiamme ikään kuin autonomisesti ja vapaasti niin kuin, harjoittaa opetusta ja tehdä tutkimusta. Että se on todella isoista asioista kysymys viime kädessä.
Lyhyesti vielä loppuun. Jukka Kekkonen, Helsingin yliopistolla on nyt uusi nelivuotinen hallitus, jossa sinäkin istut ja sen kokoonpano on hyvin erilainen kuin viime hallituksella. Uskotko, että tämä tuo jotain muutosta?
No, mä uskon itse asiassa, että käänne on jo alkanut ja tapahtunut juuri Helsingin yliopiston hallituksessa. Vaihdettiin 13 jäsenestä 11 ja uudella hallituksella on aivan uusi meininki ja se aikoo ottaa tällaisen selvästi kiinni, kun sikäli kun olen voinut havaita tällaisen vahvan hallituksen roolin. Että kyllä tässä muutosta on ilmassa ja itse asiassa Helsingin yliopistossa jo vanhakin hallitus taipui muuttamaan esimerkiksi dekaanien valintatapaa sillä tavalla, että yhteisölle palautettiin dekaanin valintaoikeus, joka on ollut yksi keskeinen kiistakysymys. Ja nämä henkilöt, jotka ovat eniten kritisoineet nykypolitiikkaa, saivat todella paljon ääniä yliopiston hallituksen sisäisten jäsenten vaalissa. Et kyllä mä näen tässä selvästi Helsingin yliopistossa muutosta ja uskon, että Helsingin yliopisto voi olla myös valtakunnallisesti niin kuin johtava tällainen muutoksen agentti tässä seuraavina vuosina.
Oikeushistorian professori, Helsingin yliopiston hallituksen jäsen Jukka Kekkonen, kiitoksia tästä.
Kiitos.
Ja tänään lakko seisauttaa, kuten mainittu, työt Helsingin yliopistossa. Päivä pari sitten pääkaupunkiseudulla toimiva suuri ammattikorkeakoulu Metropolia kertoi aloittavansa YT-neuvottelut 80 henkilön irtisanomisesta. Molemmissa tapauksissa työnantaja perustelee toimintaansa rahoituksen leikkaamisella. Tällaiseen rakoon sattuu koko opposition allekirjoittama välikysymys, johon hallitus tänään vastaa. Koulutusasioista keskustelevat Sakari Kilpelän johdolla seuraavaksi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kokoomuksesta, vihreistä kansanedustaja Touko Aalto ja vasemmistoliitosta Li Andersson. Grahn-Laasonen kertoo aluksi, joko vastaus opposition välikysymykseen on valmiina.
Neljäs välikysymys koulutuksesta tällä hallituskaudella vastattavana ja kun kärkenä on tasa-arvo, niin siitä hallitus kyllä, siihen kyllä vastaa mielellään, että esimerkiksi tälle vuodelle peruskoulun osalta tasa-arvorahat tuplattiin, eli rahoitetaan haastavammilla alueilla toimivia kouluja enemmän, jotta voitaisiin huolehtia koulutuksen tasa-arvosta ja jokaisen lapsen ja nuoren tasa-arvoisista mahdollisuuksista Suomessa.
Touko Aalto on välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja ja niin kuin tuossa Grahn-Laasonen sanoi, tämä on neljäs kerta, kun oppositio kyselee koulutuksen perään ja aina saadaan sama vastaus. Edellinen hallitus jo aloitti suuret leikkaukset ja Sipilän hallituksen oli pakko niitä jatkaa, koska valtion talouden tilanne on se, mikä on. Velkaa otetaan. Miksi tämä mielenosoitus taas, vaikka hallitus on pyrkinyt, niin kuin tuossa Grahn-Laasonen sanoi, lisärahalla paikkaamaan pahimpia puutteita leikkausten jäljiltä?
Siitä suurin osa eduskunnan puolueista ja kansanedustajista on samaa mieltä, että koulutuksen tilaa koskevat asiat, niin siinä on pidempi aika ja ne puhutaan noin 15 vuodesta. Ja kun me huomattiin, että sukupuolen merkitys oppilaan koulumenestyksessä, asuinpaikan merkitys ja perhetausta vaikuttaa yhä enemmän. Ja huomattiin kentältä tullut suora viesti, miten koulutuksen tasa-arvo heikentyy ja miten kuljetaan myös jopa kohti lasten luokkayhteiskuntaa. Nämä uhat nähtiin viime vaalikauden lopussa niin voimakkaasti, että kaikki eduskuntapuolueet tekivät koulutuslupauksen. Eli lupauksen siitä, että koulutuksesta on leikattu jo aivan liikaa. Ja nyt tästä seuraavan vaalikauden aikana koulutuksesta ei enää leikata senttiäkään. Juuri näiden uhkakuvien takia. Siitä huolimatta pääministeri Sipilän hallitus toteutti ennätyksen suuret koulutusleikkaukset. Ja tämä niin kuin se kysymys, mistä hallitus ei pääse irti tämän vaalikauden aikana, mun mielestä aika hyvin osoittaa lapsiasiavaltuutetun Tuomas Kurttilan raportti. Ja siteran häntä sen verran, että Tuomas Kurttila toi esiin, että elämme hyvinvointivaltion alisuorittamisen aikaa, jossa emme onnistu riittävällä tavalla nostamaan heikossa asemassa olevia lapsia hyvinvoinnin, lahjakkuuden ja sosiaalisen nousun tielle. Ja samaa viestiä toi myös sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE, joka nosti esiin, että tuloerot ovat koko ajan kasvamassa ja lapsiperheiden köyhyys lisääntyy. Näille asioille pitää tehdä jotain. Ja oppositio ja vihreiden johdon nyt oppositio nostaa nämä kysymykset esille ja esittää keinoja, mitä tämän vaalikauden aikana pitäisi tehdä, että nämä virheet pitää korjata. Ja virheet voidaan korjata vasta, kun virheet tunnistetaan. Ja hallitus ei ole tunnistunut näitä ongelmia eikä ryhtynyt riittävällä tavalla toimeen. Siitä on kysymys.
Li Andersson, hallitus perustelee tätä sillä, että julkisen talouden tilanne on se, mikä on. Siitä lähdettiin. Näettekö tässä jotenkin tällaista hallituksen pahaa tahtoa tai väärää ideologista painottumista, että tämä tilanne on se, mikä on? Koska eihän, jos raha ei ole, niin sitä ei ole, vaikka olisi kuinka rikkaan talon poika, sanoi Maunu Koivisto.
Mm. No mä en mielelläni käytä sellaisia käsitteitä kuin pahaa tahtoa, kun puhutaan politiikasta, mutta mielelläni puhun kyllä vääristä ideologisista painotuksista, koska kyse on myöskin siitä, miten rahaa on käytetty tämän vaalikauden aikana. Eli tämä hallitushan ei ole ainoastaan säästänyt, kyllä se on säästänyt ja on silloin päättänyt itse kohdistaa nämä säästöt ja leikkaukset nimenomaan koulutukseen ja sosiaaliturvaan, mutta sen lisäksi rahaa on hallituksen budjeteissa myöskin käytetty hyvätuloisia suosiviin verokevennyksiin. Verokevennyksiin on upponut melkein 1,5 miljardia jo tämän vaalikauden aikana ja myöskin esimerkiksi tämän kilpailukykysopimuksen hinta julkistaloudelle on kohonnut melkein miljardiin, jos katsotaan niin kuin tätä vuotta ja seuraavaa. Eli kyllä tässä on ihan selvästi myöskin kyse siitä, että minkälaisia arvovalintoja tehdään budjetin sisällä. Jos me mietitään Suomea sekä tasa-arvon näkökulmasta, että suomalaisen julkistalouden ja kilpailukyvyn ja tämmöisen taloudellisen pärjäämisen näkökulmasta, niin meidän mielestä oli ehdottomasti väärä arvovalinta jatkaa koulutusleikkausten tiellä, koska me tiedämme, että se vaikuttaa negatiivisesti sekä koulutukselliseen ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon, että meidän mahdollisuuksiin pärjätä kansainvälisessä kilpailussa tulevaisuudessa.
Grahn-Laasonen saa nyt vastata.
No tietysti kun hallituspuolue on, niin silloin talouden realiteetit on otettava huomioon. Ja tämän hallituksen aikana Suomen talous on kääntynyt nousuun. Eli velkaantumista on pystytty taittamaan ja taloutta sopeuttamaan niin, että meillä on mahdollista tällä hetkellä täällä puhua esimerkiksi uusista koulutusinvestoinneista. Että se on selvä asia, että työllisyys on tärkeimpiä tavoitteita, koska sillä rahoitetaan niin verotulojen myötä myöskin koulutuspalvelut. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa Suomen talous kasvaa lähes 10 heikon vuoden jälkeen. Ja hallitus myös jo viime vuonna lisäsi niin kuin monen vuoden säästöjen, jotka ulottuu sinne edellisenkin hallituksen ajalle niin jälkeen, niin pystyy jo tekemään kohdennettuja panostuksia. Muun muassa esimerkiksi mainitsin tämän peruskoulun tasa-arvon vahvistamisen, mutta myös tutkimukseen ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoihin nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi ja niin edelleen. Että ollaan menossa valosampaan suuntaan. Se ei korvaa tehtyjä säästöjä, mutta kääntää sitä suuntaa valosammaksi. Ja huolehditaan nyt siitä, että osaavan työvoiman pulasta ei jäisi tämä kasvu kiinni, eli panostetaan muuntokoulutukseen, täydennyskoulutukseen ja uusiin avauksiin.
Mun on pakko vastata suoraan Sannille, koska vieraili viime viikonloppuna Oulussa, jossa kävin keskustelun paikallisen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän johtajan kanssa, joka puhui juurikin siitä, että nyt edetään nousukautta. Yrityksillä on kova tarve saada osaavaa työvoimaa, paineet ammatillisen koulutuksen suuntaan ovat kovat, ei ole resursseja aikuiskoulutukseen. Siis sen jälkeen, kun on leikattu koulutuksesta, niin se on tarkoittanut siis näiden koulutuksen järjestäjien näkökulmasta sitä, että on priorisoitu sinänsä ihan aiheellisesti koulutustakuuta, haluttu varmistaa, että jokainen nuori myöskin pääsee ammatilliseen oppilaitokseen opiskelemaan, eikä pystytä vastaamaan yritysten tämänhetkisiin tarpeisiin, mitä tulee esimerkiksi aikuiskoulutukseen tai osaavaan työvoimaan.
Edellisen hallituksen aikana niin jäi käytännössä kaikki koulutuksen suuret uudistukset tekemättä. Et viimeisellä viikolla eduskunnassa kaatui muun muassa ammatillisen koulutuksen uudistukset. Ja tämä hallitus on vienyt ne erittäin vaikeassa taloustilanteessa läpi. Tämän vuoden alusta astui voimaan uusi uudistettu ammatillinen koulutus. Ja tietenkin nyt pitää antaa kaikki tuki sinne kentälle siinä, että se pystytään hyvin toimeenpanemaan. Se antaa nimittäin mahdollisuuksia vastata nopeasti joustavilla, työelämälähtöisillä ratkaisuilla yksilölliset oppijoiden erilaiset tarpeet huomioon ottaen niihin työelämän tarpeisiin.
Touko Aalto, täällä täytyy laittaa huulet heilumaan, jotta saa puheenvuoron.
Puheenvuoron pyyntäminen ei riitä, pitää pystyä puhumaan vähän päälle. Mutta kysyn ehkä suoraan Sannilta sen, että mä ymmärrän oikein hyvin talouden realiteetit, mutta esimerkiksi vaihtoehtobudjetissa nyt vihreät tälle vuodelle me esitettiin 500 miljoonaa lisää rahaa koulutukseen ottamatta yhtään enempää velkaa kuin mitä hallitus tekee. Ja tämä korostaa sitä, että hallituksen budjetin sisällä, talouskehysten sisällä, jokainen euro on arvovalinta. Se arvovalinta näkyy myös siinä, kun puhutaan talouden menon sopeuttamisesta. Hallituksen talouskuripolitiikka on hyvin valikoivaa. Kysyn teiltä, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, missä on hallituksen talouskuripolitiikka, kun puhutaan 4 miljardin euron vero- ja yritystuista, jos se on alennut arvonlisäverokannat 5, maataloustuet mukaan 6 miljardista eurosta. Missä on hallituksen talouskuripolitiikka, kun puhutaan metsälahjavähennyksestä, perintö- ja lahjaverovähennyksestä, yrittäjävähennyksestä tai yleisistä veronalennuksista, jotka lisäävät Suomen rakenteellista alijäämää ja velkaantumista? Tai missä on hallituksen talouskuripolitiikka, kun puhutaan siitä, että sosiaali- ja terveysuudistuksen kautta kustannukset nousee räjähdysmäisesti. Hallituksen talouskuripolitiikka on hyvin valikoivaa. Se kohdistuu ihmisten perusturvaan ja koulutukseen. Mutta kun nimenomaan politiikassa se jokainen euro budjetin sisällä on arvovalinta, on mahdollista tehdä erilaisia arvovalintoja. Ja vihreät omassa vaihtoehtobudjetissaan tarjonneet myös teille keinoja perua näitä koulutusleikkauksia mieluummin rahaa tutkimukseen, koulutukseen, kuin tehottomiin ja ympäristölle haitallisiin yritys- ja verotukiin.
No siinä mielessä kokoomuksella ja vihreillä on kyllä erilainen linja, että vihreiden vaihtoehdossa veroja kiristettäisiin tuntuvasti. Ja kokoomuslaisena puolustan kyllä sitä hallituksen linjaa, joka on myös jo kyntensä osoittanut, että veroja on työn verotusta on kevennetty. Ja se on ollut yksi syy siihen, että Suomen talous on kääntynyt nousuun. Työn kannustimet on paremmin nyt kohdillaan, eli kannattaa vastaanottaa työtä. Ja työllisyys on meille aivan paras lääke niin eriarvostumiseen kuin myöskin siihen, että saamme kohdennettua uusia panostuksia koulutukseen, verotulot kasvuun, niin se mahdollistaa uudet koulutuspanostukset.
Miten kun tehdään isoja veronalennuksia, jotka euromääräisesti menee kaikkein suurimpiin tulodesileihin, ne ei auta ostovoimaa eikä ne auta talouden uudistumista. Jos muun muassa vaikka työ- ja elinkeinoministerin raportti osoittaa, että vain 11% näistä vero- ja yritystuista uudistaa taloutta, ne on tämmöistä niin kuin pro-business-taloutta, jossa annetaan omille sidosryhmille annetaan suurimmat eurot, vähän niin kuin menoautomaattina. Jos samaan aikaan tehdään 4 miljardin euron leikkauksia ja samaan aikaan ei edes puututa vero- ja yritystukiin, ei kunnolla käydä niitä tiukaa kammaa läpi ja uudelleen kohdenneta niitä myös eri kohteisiin, muun muassa tutkimukseen ja koulutukseen. Siinä pitäisi olla tarkkana. Ja jos kerta kaikki asiantuntija- ja taloustutkimuslaitokset sanovat, että nämä eurot, kun euroja on vähän, ne pitäisi käyttää viisaasti, niin minkä takia ei käytä koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehittelyyn, vaan annetaan ikään kuin isoimmille yrityksille, joilla jo on sellaisia euroja, jotka eivät uudista taloutta, eivätkä auta kilpailukykyä eikä työllisyyttä.
Mutta musta Sanni Grahn-Laasonen on tässä ihan rehellisen vastaukseen. Eli siis kysehän on siitä, miten hallituksen sisällä priorisoidaan ja mitkä kokoomuksen prioriteetit on. Eli tämän hallituskauden aikana niin hallitus on priorisoinut verokevennykset ennen koulutusta ja musta se on niin kuin tullut varsin selvästi myöskin tässä haastattelussa. Et siitä olen Touko Aallon kanssa kyllä aivan samaa mieltä, että jos tarkkaillaan ainoastaan työllisyysvaikutuksia, niin ei löydy kyllä mitään vakuuttavia argumentteja sen puolesta, miksi verokevennyksiä kannattaisi kohdentaa nimenomaan hyvätuloisille, jolloin tämä vaikutus työllisyyteen on tietysti pienempi. Ja jos miettii Suomen pärjäämistä pitkällä aikavälillä, niin on selvää, että sellainen kilpailukykypolitiikka, mikä tämä hallitus on tehnyt, jossa alennetaan palkkoja ja leikataan koulutuksesta ja tuotekehitysvaroista, niin ei kyllä kanna Suomen kaltaista maata niin kuin pitkällä tähtäimellä siinä kansainvälisessä globaalisoituneessa maailmassa, jossa mekin kilpaillaan yrityksen sijoittumisesta, investoinneista ja työpaikoista.
No tietysti ne verokevennykset on kohdentunut ensisijaisesti sinne pieniä keskitulosiin, mutta kauttaaltaan työn kannusteita pitää parantaa siten, että työn vastaanottaminen kannattaa aina, että me saadaan Suomessa työllisyysaste nousuun kertaan vielä, että se on myös se perusta sille, että voidaan tehdä uusia koulutusinvestointia. Se on koko soten perusta.
Näin totesi Sanni Grahn-Laasonen, Li Andersson ja Sanni Grahn-Laasosta sekä Touko Aaltoa haastatteli Sakari Kilpelä. Mutta mitä on luvassa Suomen radiossa?
Kalevalan päivän tunnelmissa ollaan. Jalkaudumme Jyväskylän kadulle ja kysymme jyväskyläläisiltä, että onko tämä kansallisepos tuttu ja mitä siitä muistetaan? Kyllähän jos kysytään, niin jokainen varmaan sanoo, että on tuttu, mutta kuka ryösti ja mitä ryösti ja kuka meni järveen ja kuka tappoi kenetkin, niin ei välttämättä ihan kaikki nämä Kalevalan juonenkäiteet tule mieleen äkkiseltään. Mutta siihen löytyy apua. Tuolta netistä löytyy Yle Kioskin loistava tekemä Kalevalan kertaus 100 sekunnissa. Sillä pääsee jo kahvipöytäkeskusteluun mukaan.
Nerokasta.
Eli muun muassa Kalevalasta puhutaan. Lisäksi tässäkin lähetyksessä mainittiin jo tuo oululaisnainen, joka perheineen vietti tai yritti viettää muovitonta helmikuuta. Hän pääsee myös ääneen Suomen radion aikana. Lisäksi puhutaan hieman tästä vielä ainakin hetken aikaa vallitsevasta pakkasesta. Kun katsoo noita säätiedotuksia ja varoituskarttaa, niin myös pakkasesta varoitetaan ja on varoitettu Suomessa jo 7 vuoden ajan. Me kysytään, että mistä silloin oikeastaan varoitetaan ja ketä? Siis siitä, että ulkona on kylmä. Ääneen pääsee Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi kello 11 jälkeen.
Kuulostaa erinomaiselta. Suomen radio siis tässä ajantasan jälkeen. Ja kuten mainittu, pakkasta on nyt koko maassa. Reipasta talviliikuntaa jouduttamassa. Ulkoilu on edelleen varustautumiskysymys. Toimittaja Petri Lasheikkilä lähti harjoittamaan pakkasliikuntaa kaupunkimetsikköön Joensuun Repokallion ulkoilualueelle. Alueella on mainiot liikuntamahdollisuudet ja pakkasessa piti tiettävästi olla liikkeellä muitakin urheilijoita, mutta kuinkas kävikään?
Olen pöyristynyt. Täällä on ihan loistavat ladut, mutta ei yhtään ketään. Näy yhtään missään. Ei parkkipaikalla yhtään autoa, eikä tänne näytä niin kuin kävelijöitä tulleen suksimaan. Ihan turhaan on tänne vetty ladut. Ja sitä paitsi vielä tässä puolihuolimattomasti tein vakavan virheen. Kävelin nimittäin ladulla. Itse asiassa puolustukseni sanotaan, että kävelin ladun poikki. Täällä nimittäin menee täällä metsässä tämmönen polku, niin ajattelin lähteä katsoa, että jos täällä syvemmällä metsässä olisi vaikka koiraa ulkoiluttajia tai muita, mutta ei täällä kyllä näy tässäkin. Tää polkukin on semmonen, että tässä on varmaan pari päivää sitten viimeksi kävelty, on sen verran tullut lunta tuohon jälkiin, että mulla on myös intiaaniverta. Verta itsessä, niin pystyn tulkitsemaan tämän lumen määrän ja nuutten jäljen peittymisen suhteen, niin tarkan ajan tästä on kävelty maanantai-iltapäivänä 7.45 viimeisen kerran ennen minua. Mutta tämä metsä ei ole niin tyhjä, miltä se näyttää. Täällä on, minulla on varma tieto, että täällä on semmoinen 6 kappaletta Joensuun urheiluakatemian suunnistusryhmäläisiä. Ja heitä ei paljon tämmönen pikkupakkanen pidättele, että ne on tullut tänne ihan juosten sieltä, mistä ovat tulleetkin, pikku alkuhyölkät siinä. Ja sitten heillä on tämmönen suunnistustekniikan, kartanlukutekniikan harjoitus, että hehän eivät täällä tietenkään mene sillä niin kuin normaalisti suunnistaan, että vallattomasti pitkin metsää, vaan käyttävät juurikin näitä koiran ulkoilijoiden ja muiden tallaajien käyttämiä polkuja. Ja sitä kautta etsivät noita rastoja, joita on semmoinen 10 kappaletta täällä. Että siinä joku joku vartti menee, että he kaikki käyvät läpi. Matkaa tulee linnuntietä 4 kilometriä. Ja sitten kun polkuja käyttää, niin se saattaa 1,5 kertaistua se matka. Että tämmöistä porukkaa täällä on. Elikkä pitäisikö nyt vähän sitten täällä viskutella, vaikka nyt ei olla rastillakaan. En tiedä. Jos se houkuttelisi niitä suunnistajia tänne, jos tässä vähän niinku viskuttelisi sillä lailla, ihan niin kuin olisi rastilla. Tosiaan käytin sen verran näitä suunnistajia hyväksi, että siellä oli valmentaja Aaro Asikainen, niin kyselin vähän tätä talvipukeutumista, että minkälainen se täytyy olla, että tänne suunnistamaan ja lenkille tarkenee lähteä, niin se ihan perussetti, että raajat, kädet ja jalat mahdollisimman hyvin suojata ja naamalle joku rätti, niin aika hyvin menee jo sillä, että ei tarvi niin kauheasti sitä toppavaatetta pukea päälle, että kunhan pitää huolen siitä, että no raajat on lämpiminä. Ja sitten semmoinen yllättävä yksityiskohta suunnistuksen maailmasta. Sanoi, että nyt talvella voi antaa itsellensä sen verran periksi, että vaihtaa sitä karttakättä. Ja mä olin sitten ihan niin kuin ihmeissäni, että että onko se niin kuin karttakäsikin niin kuin lukkoon lyöty. Ja kuulemma on. Että kun se kartta vähän, se kartanpito kylmettää sitä kättä, niin vaikka on tottunut oikealla kädellä pitämään karttaa, niin voi joskus laittaa sen vasempaan käteen. Se kuulemma suunnistus saattaa siitäkin vaihdoksesta vähän jo seota, mutta talvella se annetaan anteeksi. On kyllä hämmentävä. Täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä mikrofonin kädenvaihtokin niin jossain vaiheessa tulee tässä ajankohtaiseksi. Mutta tosiaan, ei täällä ketään suunnistajia näy, vaikka he täällä jossain metsässä ovat. Ja tää on nimenomaan semmonen keli, että nyt veri pummitaan sitten, kuka on se todellinen ulkoilija ja kuka on sitten semmonen vellihousu, joka ei tämmöisellä pikkupakkasellakaan voi lähteä tänne ulos. Harpataanpa tästä tämän jäätyneen suon yli, että heilahtaa.
Siellä suon yli Joensuun repokallioilla ulkoili Petri Lasheikki. Keskiviikon kolumnistina on kulttuurikriitikko Aleksis Salusjärvi. Hänen aiheenaan on aseet ja amerikkalainen kulttuuri.
Aseet näkyvät entistä enemmän kulttuurissamme. Kun avaa television, siellä osoittaa ase. Mutta ennen kaikkea internetin kuvamaailma on yksi iso turusen pyssy. Samalla joukkomurhien määrä lisääntyy jatkuvasti. Amerikassa kouluampumisista on tullut täysimittainen epidemia. Vaikka en ole aseista kovin kiinnostunut, näen joka päivä niistä kuvia ja videoita. Etenkin amerikkalaisiin yliopistonuoriin levinnyt aseintoilu hätkähdyttää. He lataavat asekuvia nettiin hämmästyttävällä tarmolla. Kaikki aseisiin liittyvä tuntuu stimuloivan heitä. Kriittiset ja yhteiskuntaa terävästi arvostelevat nuoret, jotka pilkkaavat Trumpia paljon meitä eurooppalaisia taitavammin, eivät pysty näkemään aseissa mitään kritisoimisen arvoista. Aseet ovat normaaleja ja innostavia, ja aseet ovat hyviä. Tämä viesti on mennyt perille. Se välittyy myös kiinnostavasti kulttuurissa. Katastrofin sattuessa ase on tärkein selviytymisväline. Pohja-ajatus on se, että jos yhteiskunta järkkyy, vastaantulija on vihollinen. Edessä on kaikkien sota kaikkia vastaan. Thomas Hobbesin moraalifilosofia punnitsi näitä kysymyksiä 500 vuotta sitten. Noista ajoista yhteiskunnallinen ajattelu on ottanut rutkasti takapakkia. Julkinen keskustelu on valunut sotaretoriikan tasolle. Amerikkalaiset ehdottavat toisinaan, että Britannian kannattaisi sallia ampuma-aseet. Puukotuksista päästäisiin, kun uhrit voisivat ampua hyökkääjän. Tämän ajatuksen typeryyteen ei riitä rinnastus tulella taistelemisesta tulta vastaan. Ennemmin se on bensiinillä tulen sammuttamista. Britannian tiukka aselaki on seuraus Dunblanein koulusurmasta. Uusia joukkosurmia ei ole lakimuutosten jälkeen seurannut. Silti amerikkalaisen asekulttuurin tyhmyydestä ei puhuta ääneen. Ajatus siitä, että vääryyksiä tapahtuisi vähemmän, jos kaikki kantaisivat asetta, on yksinkertaisesti roskapuhetta. Totuus on, että aseet lisäävät ampumavammoja. Ja mitä enemmän aseita, sitä suurempi määrä ilman harkintaa ja järjellistä syytä ammuttuja ihmisiä. Toisin kuin luullaan, ihmiset eivät tapa ihmisiä, vaan aseet. New Yorkissa ja Lontoossa on suurin piirtein yhtä todennäköistä joutua ryöstetyksi. New Yorkissa ryöstön uhri tulee kuitenkin 54 kertaa todennäköisemmin tapetuksi. Tyhmyys on oikea sana. Asemyönteistä kulttuuria ei voi selittää mikään muu kuin tyhmyys. Aseiden glorifiointi länsimaisessa kulttuurissa on ennen kaikkea ihmisen vahingoittamisen glorifiointia. Pistooli on metsästyksessä käyttökelvoton, mutta 5 metristä sillä tappaa ihmisen melko helposti. Hienojen ja kauniiden aseiden ihailu tarkoittaa tuhovoiman ihailua, mikä on lopulta misantropian kylvämistä yhteiskuntaan. On tuskin sattumaa, että massamurhien määrä on lisääntynyt samassa suhteessa aseiden palvomisen kanssa. Aseiden ihailu on paitsi avointa, myös epäsuoraa. Vladimir Putinilla on kuuluisa ryhdikäs kävelytyyli, jonka kaikki tuntevat. Sille tunnusomaista on, että kävellessään vain hänen vasen kätensä heiluu. Syy on tutkijoiden mukaan yksinkertainen ja se liittyy hänen menneisyyteensä KGB:n upseerina. Oikea käsi pysyy kävellessä lantiolla olevan aseen kahvan läheisyydessä. Putin kävelee näin siitä huolimatta, että hän ei enää kanna virka-asetta, ja se kerää ihailua. Hän ilmaisee olemansa valmis ampumaan vastaantulijan minä hyvänsä hetkenä, mikä on ilmeisesti hieno asia. Väkivallan uhka on alkeellisin osoitus vallasta, ja vain epävarma johtaja haluaa uhota asevoimalla. Mitä heikompi ja kehittymättömämpi valtio, sitä suurempi rooli aseilla uhkailulla on. Pohjois-Koreassa sotilasparaatit ja tykkien vyöryttäminen kaduille kuuluvat diktaattorin arkipäiväisen uhoamisen repertoaariin. Sama näky on tuttu muissakin sotilasvaltioissa, ja kuvio on pysynyt muuttumattomana antiikin ajoista lähtien. Ihmiskunta ei totisesti osoita edistymisen merkkejä. Sivistysvaltion johtajan ei tarvitse uhkailla kansaansa tai naapureitaan. Hänen ei tarvitse pahoinpidellä tai tappaa oppositiota, koska ei ole sotilas, vaan valtiomies. Kim Jong-unin aseparaati on todiste hänen heikosta kyvystään johtaa kansaa. Putinin suhteen tilanne on sama. Osaamme nauraa hänen paidattomuudelle ja matsoilulle, mutta pilkalle ei ole sijaa, kun hän tarttuu kivääriin. Jopa rauhannobelisti Barack Obama kuvautti kansansuosion kipeydessään itsensä haulikon kanssa. Käsityskykyni ylittää, että alkeellista aseilla uhoamista ihaillaan. Elämme maailmassa, jossa pohjoismainen laajat julkiset palvelut, väkivallaton poliisi, tasa-arvoinen yhteiskunta ja aseeton valtionpäämies ovat menossa pois muodista. Tulevaisuudessa, luultavasti hyvin pian, ongelmat hoidetaan aseilla. Kuten sanonta kuuluu, kun kädessä on vasara, kaikki ongelmat näyttävät nauloilta.
Näin totesi Aleksis Salusjärvi. Ja iltapäivän ajantasassa puhetta työskentelystä äärioloissa. Suomen pakkaset ovat tällä hetkellä kireitä, mutta pikkupakkasta on muuallakin, muun muassa Etelämantereella. Sieltä Ilmatieteen laitoksen Etelämanner-operaatioiden päällikkö Mika Kalakoski saapuu kertomaan, kuinka ylipäänsä pysytään hengissä Antarktiksen oloissa. Ja iltapäivällä asia myös äitiyslaista, siitä äänestetään tänään eduskunnassa. Eduskunnasta lisäksi keskiviikkoiseen tapaan vallattomasti valtiopäivillä ja Kalevala-päivän kunniaksi Ateneumin taidemuseokin on saanut uusia tauluja niistä myös. Nyt uutisista.